Yok, bu просто шаярту. Şimdi şayan sırağa şayan cevap verdim просто. Yok, iş emeği. Әлі бала бірінші класқа кірді, ұлысы биыл шуға үш тағанда көбейді. Қар бірсін ертірге керек, түгәрәкке, мектепке. Шуңа көре пока әлі декрет тұрында ойлау йоқ. Просто мен енді кіші сүрі да қыз ортынан бар мүсіздің. Мен шанам, что біздің уже қыз болмаяшақ. Төлкі маналар бере бізге Құдай. Шындықтан ғана шынды жауап яздым.